ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่สองปัญญาองค์หลักของการศึกษาเรื่องที่หกเขาไม่มีศรัทธาแล้วเขามีปัญญาหรือเปล่าพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2553
ก็มาคุยกันต่อนี่ก็ใช้วิธีเดิมแหละคือบอกว่าไม่มีเป้าหมายอะไรแน่นอนมาคุยกันได้พบปะสนทนาปราศัยกันบ้างแต่ถ้าไม่มีอะไรก็จะถามไทยคือเท่าที่ฟังดูคราวที่แล้วเนี่ยคล้ายๆว่าบางท่านเนี่ยเคยมีพื้นได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องธรรมะมาเอาจริงเอาจังเหมือนกันเนี่ยฟังดูเนี่ยก็เลยว่าถ้าท่านไม่มีอะไรก็อาจจะคุยกันเรื่องของการศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างแต่ท่านมีอะไรจะถามก็ถามมามีอะไรไหม
กราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับผมจะถามในเรื่องของคนที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าคฤหัสถ์ที่ไม่มีศรัทธาเราจะน้อมนำเขามาในทางทำยังไงดีหรือว่าเราจะมีวิธีชักจูงเขาโดยวิธีไหนดีครับซึ่งคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยครับเขายึดติดกับวัตถุมากๆหรือว่ายึดติดกับตัวเองมากๆครับ
ก็มีปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกในกรณีนี้คล้ายๆว่าปัจจัยภายในไม่เอื้อเขาไม่ได้มีพื้นความสนใจไม่ได้มีความใฝ่ใจของตัวเขาเองนี่เราก็ไปปรารถนาดีต่อเขานี่เราเป็นผู้ปรารถนาดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็เราจะไปคูณเขาได้อย่างไรเนี่ยถ้าใช้ศัพท์พระก็เรียกว่าไปเป็นกัลยาณมิตรนี่การที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยก็ต้องดูว่าความเข้มแข็งความพร้อมของตัวกัลยาณมิตรเองแค่ไหนแล้วก็ไปโยงกับปัจจัยภายในของเขาว่าเราจะไปมีทางที่จะโน้มอะไรเขาได้หรือเปล่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องทรงดูโอกาสดูความพร้อมอย่างพระพุทธเจ้าเราถือว่าเป็นผู้ที่ทรงมีความสามารถในการสอนอย่างยิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยพระองค์เรียกว่าถ้าพระองค์ไปเป็นปัจจัยภายนอกกับใครก็เรียกว่าดีที่สุดแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะทรงสอนได้ทุกคนที่ไหนใช่ไหมพระองค์จะสอนใครพระองค์ก็ต้องดูเขาพร้อมไหมไม่ใช่อยู่ๆจะไปสอนนะแล้วเพราะความสามารถในการสอนเนี่ยพระองค์ก็หนึ่งดูเขาเนี่ยแง่มุมที่ว่าจะเข้าถึงกันสองก็ดูความพร้อมแล้วถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการสร้างความพร้อมอีกนะคือไม่ใช่จำเป็นจะต้องรออย่างเดียววิธีทางพระเนี่ยที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านเรียกว่าบ่มอินทรีย์คือว่าต้องดูว่าคนนั้นอินทรีย์พร้อมศรัทธาเขาแค่ไหนความตั้งใจเจตนาอะไรต่างๆปัญญาทั้งหมดแหละมันมีแค่ไหนที่จะพร้อมพระพุทธเจ้าก็ถ้าเขาไม่พร้อมพระองค์ก็ต้องหาวิธีบ่มอินทรีย์ศัพท์สมัยนั้นก็บ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ก็พระพุทธเจ้าก็อาจจะให้สภาพแวดล้อมมาเอื้อเช่นอย่างภิกษุบางองค์เนี่ยอาจจะให้ไปอยู่ในที่สงบหรือไม่งั้นก็บางคนเนี่ยไม่เหมาะกับการไปอยู่ในที่สงบบางองค์จะไปขออยู่ในที่สงัดไปอยู่ป่าพระพุทธเจ้ากลับทรงห้ามบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยควรจะอยู่ในสงฆ์ก่อนสงฆ์ก็คืออยู่ในหมู่คณะตัวเขาเองเขายังดูไม่ออกเลยนะ แล้วเคยมีพระบางองค์เนี่ยตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปแล้วระหว่างทางน่ะไปเห็นสถานที่บางแห่งเป็นป่าแหมดูดีเหลือเกินใจเกิดชอบเฉพาะหน้าอยากจะไปนั้นพอมาตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาถึงจุดหมายแล้วได้โอกาสก็กลับทูลว่าเนี่ยระหว่างทางได้เห็นที่นั่นที่นั่นดีเหลือเกินข้าพระองค์อยากจะขอไปพักที่นั่นอันนี้เป็นความชอบใจเฉพาะหน้าเจ้าตัวที่จริงไม่พร้อมพุทธเจ้าทรงทราบพอทรงเห็นมาอยู่แล้วองค์นี้พระองค์ก็ตรัสว่าอย่าเพิ่งเลยเธออยู่ในสงฆ์ก่อนเถอะองค์นั้นใจกำลังแรงกำลังมุกขออีกนะเป็นครั้งที่สามพอถึงครั้งที่สามพระพุทธเจ้าจะทรงปล่อยก่อนก็จะให้เขาไปได้ทดสอบตัวเองแต่นี่เท่ากับพระองค์ได้เตือนแล้วนี่ท่านก็ไปอยู่สักพักหนึ่งไอ้ใจแรงที่มันเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เบาไปไอ้ตัวความไม่พร้อมข้างในก็โผล่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไม่ไหวในที่สุดก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยสำนึกมาสารภาพว่าท่านไม่พร้อมแล้วก็อันนี้ก็เป็นการที่บ่มอินทรีย์อย่างหนึ่งอ้าวก็คือเขาได้ไปได้ตรวจสอบตัวเองได้ทดลองการทดลองนี่ก็เป็นการพัฒนาตัวอย่างหนึ่งก็เป็นการฝึกไปด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้โอกาสนั้นในการที่จะได้ตรัสแสดงอะไรเพราะเขาไปนั้นก็เท่ากับทดลองก็มีประสบการณ์ประสบการณ์นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ทันใช่ไหมก็เอามาใช้ในการที่จะสอนเขาก็ทำให้เขาก้าวหน้าไปได้อีกนะการลองผิดลองถูกบางทีก็เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ผิดแบบเสียหายนะอย่างนี้เรียกว่าผิดแล้วก็มันกลายเป็นบทเรียนไปเพราะนั้นการที่เราจะไปหวังดีปรารถนาดีอะไรต่อใครเนี่ยเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยทั้งภายในของเขาและภายนอกทั้งตัวเราเป็นต้นหรือถ้าเราเองยังไม่พร้อมเราก็อาจจะต้องอาศัยท่านผู้อื่นมาช่วยเนี่ยว่าแทนที่จะเราเข้าไปทำเองเราก็แนะนำเขาให้อย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่อย่างพ่อแม่เงี้ยบางท่านก็ปรารถนาดีแต่รู้อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เอาด้วย ก็ต้องชักจูงได้วิธีที่ให้ท่านได้พบกับสถานการณ์บางอย่างหรือได้พบกับบุคคลบางคนที่เราเห็นว่าจะสามารถทำให้เกิดแรงจูงใจหรืออะไรขึ้นมาเพราะนั้นเรื่องนี้ซับซ้อนพอสมควรไม่ใช่จะพูดได้ง่ายๆนะเขาเรียกว่าพูดอย่างรวบรัดก็มีปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายนอกก็มันก็คือว่าเราเป็นผู้จะเริ่มตัวเป็นปัจจัยภายนอกแล้วเราพร้อมแค่ไหนแล้วนอกจากตัวเราแล้วเราจะอาศัยปัจจัยภายนอกอื่นมาเป็นตัวเกื้อกูลได้ไหมนะแทนที่จะเข้าไปทำเองก็หาปัจจัยภายนอกอื่นมาเอื้อดีกว่าไม่จำเป็นจะต้องทำเองแล้วก็หรือบางทีเราสายปัจจัยภายนอกนั้นมาเป็นทางเป็นช่องทางให้เราเพื่อเราจะได้เดินได้นี่อันนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดมากเหลือเกินตอบอะไรเด็ดขาดไม่ได้หรอกนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจัดปฏิบัติเฉพาะแต่ละกรณีเนี่ยต่างๆกันไปมากนี่เรื่องเดียวกันเข้ามาคล้ายๆกันเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าใช้วิธีคนละแบบบางคนมาถึงก็ด่าไม่ชอบพระพุทธเจ้าโกรธด่าเอาพระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรเนี่ยก็สมฟังพอเขาเหนื่อยหมดแรงว่าแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าเหตุที่จะทำให้เขาโกรธมันก็มีหลายอย่างอย่างท่านคืออาจจะเคยอ่านอย่างในตระกูลพราหมณ์เนี่ยเขาถือตัวว่าเขาถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดกษัตริย์กับพราหมณ์เนี่ยสองวรรณะเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ถือตัวว่าสูงแต่พราหมณ์เนี่ยเขาถือมาก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของระบบวรรณะเพราะว่าเขามาจากพระพรหมโดยตรงก็ถือว่าอย่างนั้นพระพรหมให้เขาเป็นคล้ายๆเป็นผู้แทนพระองค์เลยนั่นเขาก็ถือว่าเขาสูงสุดเขาก็ถือตัวมากเพราะนั้นยากที่จะให้เขานับถือนี่อ อย่างแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็ขัดกันตั้งแต่สมัยโน้นแล้วมาเฉพาะสมัยนี้นะอย่างรายหนึ่งพราหมณีนับถือพระพุทธเจ้ามากขนาดที่ว่าเป็นคนแก่และเวลาทำอะไรพลาดนิดหน่อยอุทานมาเป็นนโมตัสสะว่างั้นทำอะไรพลาดพลางกันนโมตัสสะสามีเป็นพราหมณ์นี่โกรธจริงๆได้ยินนโมตัสสะทีไรก็แม่ใหญ่นี่มันทำไมมาอุทานท่านนโมตัสสะวันหนึ่งก็คิดบอกข้าจะต้องปราบให้ศาสดาของแกสักทีนะก็วันหนึ่งก็พอนโมตัสสะก็อดรนทนไม่ได้บอกไปแล้วข้าจะไปแล้วพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเพราะความโกรธก็เลยไปยืนว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงหยุดกำลังแสดงธรรมทรงฟังไม่ตรัสว่าอะไรพราหมณ์ก็ว่าไปจนกระทั่งหมดแรงหมดถ้อยคำเขาก็หยุดเองก็พระพุทธเจ้าก็ทักทายปราศัยดีๆเนี่ยแล้วก็โดยพราหมณ์ไม่รู้ตัวหรอกพระองค์ก็ตรัสถามพราหมณ์ท่านมีคนเคยไปหาที่บ้านไหมพราหมณ์ก็นึกว่าพระพุทธเจ้าคงดูถูกแล้วว่าเราเป็นคนปากร้ายงี้คงไม่มีใครอยากไปหาก็มีสิทำไมจะไม่มีบอกแล้วก็เวลาเขาไปหานี่ท่านเอาอะไรมาต้อนรับเขาไหมโอ้ฉันก็ต้อนรับสิมีน้ำมีอะไรต่ออะไรเอามาก็เขาก็มาเยี่ยมเยียนท่านเสร็จแล้วเขาก็หมดธุระแล้วก็กลับไปแล้วก็ของที่ท่านเอาไปต้อนรับเขาเนี่ยเป็นของใครอ่ะก็บอกเขาเป็นของฉันนะที่จะเป็นเจ้าของบ้านเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ดื่มบอกว่าเนี่ยที่ท่านมาด่าข้าพเจ้าวันนี้เนี่ยข้าพเจ้าไม่รับก็จบท่านนี่ก็อ้าวอย่างงั้นก็เป็นของตัวหมดนะก็เลยแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เริ่มอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดับอารมณ์แกแล้วค่อยคุยกันคุยกันมาก็พราหมณ์ก็เลยเริ่มใสมีวิธีต่างๆที่เขาด่านี่มีเยอะนะในคัมภีร์เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้านี่บุกเบิกคือในยุคนั้นนะพราหมณ์ก็เป็นเจ้าถิ่นเลยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสังคมเพราะนั้นเขาก็ไม่พอใจมากแต่ว่าพราหมณ์ก็ปัญญาชนสูงสุดในระดับนั้นในระดับสูงสุดของสังคมนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงกลับใจพราหมณ์เนี่ยมากมายจะเห็นว่าภาษาวกที่ยิ่งใหญ่อย่างอักขรสาวกนี่มาจากพราหมณ์ทั้งคู่เช่นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะมหากัสสปะประธานสังเฆนาก็พราหมณ์พระอะไรต่ออะไรพราหมณ์แต่ท่านเพราะปัญญาชนเก่านี่พื้นฐานก็ดีพอมาก็พอหันมานับถือพุทธศาสนาก็กลายเป็นกำลังใหญ่พอรู้เข้าใจรู้เข้าใจสังคมรู้เข้าใจสถานการณ์รู้วิธีอธิบายอะไรต่างๆหมดง่ายเลยแล้วก็กษัตริย์ก็มีประสบการณ์เป็นผู้ที่อยู่ในขั้นสูงของสังคมก็เป็นผู้ที่ทำงานให้ศาสนาได้มากเหมือนกันเพราะนั้นสาวกผู้ใหญ่ก็นอกจากพราหมณ์ในอดีตก็มีกษัตริย์นั่นก็พ่อข้าวานิชเป็นวันณแพทย์สูตรก็ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากน้อยก็อันนี้ก็เป็นธรรมดาเรื่องก็เป็นมาอย่างเงี้ยบางคนก็มาด่าเขาก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นปัญญาชนเขาก็รู้พวกถ้อยคำรู้ประวัติศาสตร์รู้อะไรต่างๆเขาก็สรรหาพวกหลักวิชาอะไรต่างๆมาพูดทีก็ใช้ถ้อยคำสูงๆในสังคมก็เขาในวิชาการเขามาว่าพุทธเจ้าก็ใช้วิธีบางทีพระบางทีนะบางทีพระองค์ก็รับหมดเขาว่าอะไรมารับหมดด่ามาก็รับถูกถูกถูกถูกพอเขาว่าจบแล้วพุทธเจ้าก็เอาแล้วนะที่ท่านว่ามันเนี่ยฉันก็รับว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความหมายที่ฉันว่าเนี่ยมันไม่เหมือนของคุณนะทีนี้ฉันจะพูดให้เธอฟังบ้างนะแล้วพระพุทธเจ้าก็อธิบาย ถ้อยคำที่เป็นวิชาการแต่ละคำมันมีความหมายได้อย่างนั้นอย่างนั้นที่ท่านว่าอย่างเงี้ยมันไม่ข้าพเจ้าเป็นได้ในความหมายอีกอย่างนะแล้วก็ว่ากันไปจนกระทั่งเขาเห็นพระปัญญาของพระองค์ว่ารู้ดีกับเขาในเรื่องของเขาเองนะก็ยอมรับนับถืออะไรไปพบกับเขาบางทีพระองค์ก็อ้าวคือเขาก็ถามอะไรพระองค์พระองค์ก็บอกเนี่ยมันเหมือนกับเราคนละแนวคนละลัทธิคนละศาสนามันก็เข้าใจคนละอย่างนั้นเอาคุยกันในเรื่องของท่านเองในเรื่องลัทธิของท่านเองก็เลยพูดในหลักลัทธิของเขาก็กลายไปว่าพุทธเจ้ารู้เข้าใจเรื่องของเขาเราเห็นแง่มุมอะไรต่างๆที่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยเริ่มใส่อย่างนี้เป็นต้นนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตอบง่ายๆนะพระพุทธเจ้าจึงต้องมีญาณเกี่ยวกับการรู้บุคคลเรียกว่ารู้ความแตกต่างของคนเนี่ยมากรู้อะไรแต่หลายหลายอย่างแต่ว่าอันหนึ่งก็คือรู้ความแตกต่างของคนแล้วรู้ความแตกต่างว่าบุคคลก็อย่างน้อยสองด้านแนวตั้งกับแนวนอนความแตกต่างแนวตั้งก็คือพัฒนาการของเขาในที่เรียกว่าอินทรีย์มีอินทรีย์แก่กล้าขนาดไหนเช่นว่าปัญญาเนี่ยระดับไหนความรู้พอใจนี่เรียกว่าระดับเป็นแตกต่างแนวตั้งนะพัฒนาแนวไหนแล้วพัฒนาแนวนอนไม่ใช่ความแตกต่างแนวนอนแนวนอนก็คือความโน้มเอียงความรู้สึกความสนใจความพอใจอันนี้ก็สำคัญคนมีการศึกษามีปัญญาระดับเดียวกันแต่ว่ามีความรู้สึกมีแนวโน้มความสนใจไม่เหมือนกันนะพระเจ้าก็จะต้องทรงทราบทั้งสองจึงจะตรัสธรรมะได้เหมาะแล้วก็จี้จุดได้นี่แล้วพระองค์ก็มีความสามารถในการดูคนปั๊บเดียวก็รู้แหละนะบางทีก็อย่างในการถามตอบประเดี๋ยวรู้แหละคุยกันถามอะไรไปนิดๆเดี๋ยวเขาตอบมารู้แหละว่าเขาแค่ไหนอย่างไรสนใจอะไรใช่ไหมก็ไปได้แหละพอเขาถามมาสักครู่เดี๋ยวพระองค์จะกลายไปผู้ถามเขาไม่รู้ตัวถามมาเดี๋ยวพระองค์ก็คุยไปสนทนาไปเอ๊ะกลายไปพระพุทธเจ้าถามซะแล้วเนอะถามไปถามมากลายไปเขาตอบตัวเองนะตกลงไอ้ที่เขาสงสัยเขาตอบตัวเองเสร็จจบด้วยการที่เขาเข้าใจด้วยการตอบตัวเองนะอย่างนี้มันมั่นใจดีเพราะเขาตอบเองใช่ไหมไม่ต้องไปมัวอธิบายว่ากันวุ่นวายหมดเข้าใจหรือยังเข้าใจยังไงก็คุณตอบเองอธิบายเองท่านก็ต้องเรียนวิธีในการที่จะเข้าถึงใช่ไหมถ้าจะช่วยคนอื่นต้องพร้อมเหมือนกันนะถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเราก็ใช้วิธีที่ว่าหาสื่ออื่นมาช่วยเราก็หวังดีแต่ว่าแน่นอนก็คือพื้นใจเรามีความปรารถนาดีต่อท่านผู้นั้นอันนี้ก็เป็นทุนใหญ่เลยมีความหวังดีปรารถนาดีต่อเขาแต่ว่าต้องดูความพร้อมทั้งสองฝ่ายจะพอได้ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็บางทีก็อาจจะเป็นหนังสืออย่างก็หนังสือก็สื่ออันหนึ่งแนะนำถ้ามีโอกาสบางทีจังหวะให้เรานึกอยู่แล้วได้จังหวะเราก็แนะนำไปนิมนต์ครับ
ท่านครับแล้วคนแบบกลุ่มเมื่อกี้สักครู่นี้คนกลุ่มนี้ก็มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องกรรมด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ศรัทธาในศาสนา
อ๋อในยุคพุทธกาลใช่ไหม
ในยุคปัจจุบันนะครับ
อ๋อครับปัจจุบันก็มันก็คือกรรมเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเรื่องของระบบเหตุผลนั่นเองนะแต่มันอยู่ที่ความเข้าใจด้วยเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมเองมันก็คลาดเคลื่อนเยอะจึงกระทั่งว่าเวลาพูดคำว่ากรรมเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเขาเข้าใจคำว่ากรรมอย่างไรในความหมายไหนใช่ไหมกลายไปว่าเข้าใจกรรมแบบลัทธิพราหมณ์ก็มีเข้าใจกรรมแบบลัทธินิครนก็มีเป็นพุทธก็จริงแต่ว่าเข้าใจแบบนิครนก็มีเพราะว่า การศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันอ่อนหย่อนยานห่างเหินกันไปนานนี่ยังทั้งเพี้ยนกันไปมากพอพูดว่ากรรมเนี่ยคนไทยก็ไม่ชัดแล้วนะเชื่อกรรมไม่เชื่อกรรมไม่คำว่ากรรมที่เขาบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็ไม่เข้าใจแล้วจะไปได้เรื่องในราวอะไรล่ะไอ้สิ่งที่ตัวพูดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อตัวเองก็ไม่รู้ ใช่ไหมนะบอกว่ากรรมเชื่อไหมไอ้คำว่าเชื่อกรรมที่ตัวบอกว่าไม่เชื่อนั้นที่จริงไม่ใช่กรรมในพุทธศาสนาอ้าวก็ถูกแล้วไม่เชื่อก็ดีแล้วดีที่ไอ้กรรมที่ของพุทธศาสนาเองตัวเองก็ไม่รู้จักบางทีตัวเองแหละเชื่อกรรมแบบพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมในความหมายพุทธศาสนามันกลายเป็นวุ่นวายหมดสังคมปัจจุบันสับสนถ้อยคำสับแสงในพุทธศาสนามันเลอะเลือนหมดเพราะเราห่างเหินไปเยอะไปนานเอาง่ายๆคนไทยเข้าใจคำว่ากรรมอย่างใหญ่อย่างไรฉันบอกว่าบุญกรรมแล้วแต่บุญแต่กรรมเนี้ยก็เข้าใจคำว่าบุญหมายถึงดีเข้าใจกรรมหมายถึงไม่ดีเอาแล้วนี่คือไปแล้วไปแล้วใช่ไหมเอากรรมมีความหมายเป็นเรื่องไม่ดีไปเนี่ยเนี่ยผิดแล้วใช่ไหมหนึ่งเลยนะทีนี้ว่าคุณทำกรรมมาไม่ดีก็ก้มหน้ารับกรรมไปเถิดว่างั้นนะนี่หมายความว่าไงว่าไงครับกรรมในที่นี้ก้มหน้ารับกรรมหมายความว่าไงก็เขาเข้าใจคำว่ากรรมในความหมายว่าผลร้ายใช่ไหมกลายเป็นเข้าใจเรื่องผลแหละในพุทธศาสนาแยกชัดกรรมก็กรรมผลกรรมก็ผลสิมันคนละตอนเอาแหละผิดอีก เมื่อกี้ก็เข้าใจแต่ในแง่ไม่ดีสองเขาก็จะในแง่ผลสามก็คำว่าทำกรรมมาไม่ดีก็โน่นไปเมื่อถึงชาติก่อนอีกอ้าวกลายเป็นเรื่องอดีตกรรมกลายเป็นเรื่องอดีตกรรมก็กลายเป็นเน้นเรื่องอดีตโดยเฉพาะในชาติก่อนแต่พุทธศาสนานะคำว่ากรรมก็คือการกระทำใช่ไหมเน้นปัจจุบันเลยเน้นที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้การพูดการคิดการแสดงออกต่างๆนี่คือกรรมใช่ไหมแค่นี้ก็ยุ่งแหละคนไทยก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจกันความหมายของกรรมคืออะไรก็เลยยุ่งนะครับว่าจะเอาไงก็คือต้องมาอธิบายกันใหม่อย่างแม้แต่คำว่าเชื่อกรรมไหมเนี่ยในพุทธศาสนาถ้าถึงขั้นพระไตรปิฎกในปกติท่านไม่ใช้คำว่าเชื่อเลยเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องสำหรับรู้ไม่สำหรับเชื่อรู้เพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยระบบเหตุผลต้องรู้หมายความว่าฉันไม่ง้อคุณคุณจะเชื่อไม่เชื่อกรรมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นระบบเหตุปัจจัยคุณเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงเคยพูดบอกว่าจะเชื่อกรรมหรือไม่เชื่อกรรมไม่ง้อคุณกรรมไม่ง้อใครก็ได้นะแต่ทีนี้ในรุ่นอัตถกถาแหละจึงใช้คำว่าเชื่อเราก็มีหลักใช่ว่าให้เชื่อกรรมจนกระทั่งในสังคมไทยนี่ขยายไปเป็นเชื่อต้องชาวพุทธเนี่ยในสังคมไทยนะว่ามีหลักความเชื่อของชาวพุทธถึงก็บอกมี4อย่างกรรมศรัทธาเชื่อกรรมนะวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนแล้วก็มีตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในสังคมไทยไปค้นดูเธอไม่มีหลัก4ข้อเนี่ยคนไทยถือกันนักแหม4ข้อเนี่ยนึกก็เป็นจริงไม่มีทีนี้ก็ต้องมาอธิบายกันยุ่งสิกรรมศรัทธากับวิกปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาต่างกันอย่างไรใช่ไหมมันเรื่องกรรมหมดเลยแยกแยะกันลำบากพิลึกที่จริงท่านก็บอกอ้าวถ้าใช้คำว่าเชื่อเรื่องกรรมก็ใช้คำเดียวเชื่อคำว่ากรรมศรัทธาแต่ท่านนิยมบวกไปเลยกรรมภารศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยเลยข้อก็ไปเชื่อ พระรัตนตรัยและเชื่อตถาคตโพธิสัตถะเป็นสองข้อตามคัมภีร์รุ่นหลังนะรุ่นอัตถกถาใช้สองข้อแล้วมาไทยเป็นสี่ข้อแต่ในพระไตรปิฎกไม่นิยมใช้ศรัทธากับเรื่องกรรมใช้ปัญญาใช้ญาณความรู้เพราะเป็นเรื่องของความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยรู้นะกรรมสกตาเนี่ยในพระไตรปิฎกจะเป็นกรรมสกตาญาณกรรมสกตะปัญญาปัญญาหรือญาณรู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนในสมัยอัตถกถาก็มีคำว่ากรรมสกตาศรัทธาอันนี้ก็เป็นความรู้เกร็ดๆให้เป็นประโยชน์บ้างนะอันนี้หมดครับ
ครับแต่ถึงแม้ว่าเขาเชื่อกันแบบผิดๆว่าบุญดีกรรมไม่ดีอย่างแบบที่เขาเชื่อกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่ทำไมก็ยังคนยังหมั่นทำกรรมถ้าเขาเชื่อว่ากรรมคือไม่ดีเขายังหมั่นทำกรรมไม่ดีกันอยู่เรื่อยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องอาจจะไม่เชื่อหรือว่าแค่เชื่อในเชิงความหมายของมันใน definition ของมันแต่ว่าลึกๆแล้วอาจจะไม่เชื่อก็ได้หรือเปล่าครับเพราะเขายังทำกรรมไม่ดีกันอยู่ครับ
คือบางทีก็เชื่อแต่ว่ายังไม่มีกำลังใจเข้มแข็งพอเพราะว่าไอ้ด้านหนึ่งมันมีความปรารถนาความอยากโลภะโทสะไอ้เนี่ยมันก็แรงใช่ไหมคล้ายๆว่าไอ้ผลอันนั้นระยะยาวเอาไว้ก่อนไอ้ผลต่อหน้านี่สำคัญเอาก่อนอะไรอย่างนี้นี่ก็อย่างหนึ่งนะคือแรงความปรารถนาความอยากหรือแรงกิเลสมันมากก็ยอมต่อกิเลสอันนี้พวกหนึ่งก็คือยอมต่อกิเลสอีกพวกหนึ่งก็คือความไม่ชัดเจนที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็คือว่าถ้าว่าตามหลักในขั้นพระไตรปิฎกก็คือความรู้เข้าใจมันไม่เพียงพอเพราะว่าความเชื่อที่จะมั่นคงมันต้องอาศัยความรู้ใช่ไหมในทางพุทธศาสนานี่ความรู้กับความเชื่อนี่ต้องอิงกันในขั้นสำหรับมนุษย์ปุถุชนถ้าเราจะเชื่อใครเราได้รู้อย่างน้อยรู้ว่าเช่นท่านผู้นี้พูดมานี่จริงเราก็เชื่อใช่ไหมแล้วก็ทำให้พลอยเชื่อต่อไปโอ้เท่าที่เราฟังมาท่านผู้นี้พูดนี่จริงเราเห็นจริงได้หมดชักเชื่อใช่ไหมเนี่ยหมายความว่าความเชื่อเนี่ยอิงความรู้ทีนี้พอเชื่อก็อยากจะรู้เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ฟังเขาอีกใช่ไหมพอเชื่อก็เลยแหมอยากฟังท่านผู้นี้จะได้อะไรจากท่านผู้นี้ก็ยิ่งรู้ขึ้นพอรู้แล้วโอ้ไอ้เท่าที่ท่านพูดจริงยิ่งพูดยิ่งเห็นจริงก็ยิ่งเชื่อนะฉะนั้นกลายไปว่าไอ้ความรู้เนี่ยเป็นพื้นฐานให้แก่ความเชื่อทำให้ความเชื่อยิ่งมั่นคงแล้วพอความเชื่อมั่นคงก็ยิ่งช่วยให้เอาจริงเอาจังในการหาความรู้ยิ่งขึ้นฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยสำหรับมนุษย์ปุถุชนจึงใช้หลักความรู้กับความเชื่อเนี่ยอิงอาศัยซึ่งกันและกันนั้นจึงเน้นสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีข้อศรัทธาเป็นตัวนำนะศรัทธาเป็นตัวนำแล้วเสร็จแล้วก็ให้แสวงหาให้หนึ่งศรัทธามีกำลังพอเราเชื่อเนี่ยเราจะมีกำลังเอาจริงเอาจังสองมีเป้าหมายมีจุดและจะเอาอะไรยังไงใช่ไหมมีจุดหมายแล้วก็มีทิศทางไปตอนนี้เดินหน้าไปดีแล้วก็ทีนี้ก็ก้าวหน้าไปในการพัฒนาปัญญาเพียงแต่ว่าเราจะต้องจับหลักให้ได้ที่ว่าให้ปัญญากับศรัทธาเนี่ยมาเป็นตัวปัจจัยเอื้อต่อกันไม่ใช่ศรัทธาแบบตาบอดที่พระพุทธเจ้าติเตียนก็คือศรัทธาแบบตาบอดพอบอกไงแล้วต้องเชื่ออันนี้ก็คือไม่เข้าพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงให้พิสูจน์พระองค์ด้วยบอกให้พิสูจน์ศาสดาเลยใช่ไหมอ้าวก็แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ปิดกันสงสัยพระองค์ให้ตรวจสอบเลยเนี่ยก็แล้วแต่เขาแล้วทีนี้ก็เมื่อเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาก็รับฟังแล้วก็ฝ่ายผู้สอนก็จะไม่เอาศรัทธาเนี่ยมาเป็นตัวบังคับเขาไม่มีการศรัทธาไปบังคับคุณต้องเชื่อนะที่ฉันบอกคุณแล้วอะไรอย่างนี้ไม่เอาถ้าเชื่อแบบวินัยในอีกเรื่องนะในคนละอย่างไอ้นี่เชื่อแบบทางหลักศรัทธาไอ้เชื่อแบบนั้นมันเชื่อแบบอะไร obedience ใช่ไหมไม่ใช่แบบ belief เนี่ยคนละเรื่องไม่ใช่แบบ faith นะเฟสแต่พุทธศาสนาก็ปกติก็ไม่นิยมใช้เด้อย่างเวลาเราแปลศรัทธาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพวกชาวพุทธที่เป็นฝรั่งหรือผู้ที่ชำนาญศึกษามากๆเนี่ยก็จะไม่ยอมแปลศรัทธาว่าเฟสบอกว่าไม่เข้ากันต้องแปลว่า confidenceให้แปลเพราะนั้นศรัทธาเราจะแปลว่า confidence นะโดยทั่วไปก็เอาเป็นว่าศรัทธานี่จะต้องเป็นตัวเอื้อกับปัญญาเพราะว่าให้ศรัทธานั้นเกิดขึ้นโดยมีความรู้หรือปัญญาเป็นมูลเป็นตัวตั้งจุดเริ่มให้ก่อนแล้วให้ศรัทธานั้นเป็นตัวนำให้ก้าวไปในปัญญาต่อนะเพราะอย่างที่ว่าพอรู้เข้าใจเห็นว่าเป็นจริงน่าเชื่อเกิดความเชื่อขึ้นมาบ้างก็ยิ่งฟังยิ่งหาความรู้เอาจริงเอาจังมากขึ้นอย่างเงี้ยจะก้าวหน้าไปแต่ถ้าศรัทธาว่าปิดกั้นว่าเชื่อแล้วอย่าถามอย่างงี้ก็จบกันปิดกั้นปัญญาไปเลยนี้สำหรับชาวพุทธเราเนี่ยเรายังไม่ได้หลักนี้ใช่ไหมศรัทธากับปัญญาเอื้อกันยังไงเราก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็ให้เชื่อพุทธศาสนาเชื่อพุทธเจ้าพระท่านตรัสมันก็ให้เชื่อแล้วก็เคว้งคว้างอยู่กับเชื่อที่ไม่ชัดเชื่อจริงก็ไม่เชื่อรู้ก็ไม่รู้ไม่ไปไหนสักทางมันก็เลยไม่ได้เรื่องอ่ะมันก็ไม่ก้าวใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องหาทางแก้ให้มันเข้ากระบวนการบ้างบอกความเชื่อของคุณเนี่ยมีความรู้เข้าใจเป็นพื้นฐานบ้างไหมแค่นี้ก็แย่แล้วเพราะไม่รู้เรื่องเลยไอ้ที่บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเขาว่าความหมายคำว่ากรรมก็ยังไม่รู้แล้วจะบอกว่าเชื่อกรรมหรือไม่เชื่อกรรมมันก็เอาอะไรไม่ได้เลยนะนั้นตกลงว่าต้องเริ่มมาตั้งแต่ทำความเข้าใจเลยกรรมคืออะไรนะกรรมก็คือเรื่องเหตุกับผลในระบบการกระทำของมนุษย์คือไอ้ระบบเหตุผลหรือเรื่องเหตุปัจจัยนั้นเป็นเรื่องทั่วไปครอบคลุมหมดใช่ไหมแต่เหตุผลที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยจะเป็นเรื่องเหตุผลเกี่ยวกับการกระทำนี่เป็นเรื่องส่วนของมนุษย์เลยที่เน้นมากเพราะนั้นเรื่องระบบเหตุผลเหตุปัจจัยเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยจะเน้นที่การกระทำเพราะเรื่องของมนุษย์ก็เรื่องการกระทำเนี่ยการทำพูดคิดก็เลยเน้นการกระทำเรื่องของการกระทำเรื่องเหตุปัจจัยในระบบนี้ก็เรียกว่ากรรมนั่นเองกรรมก็คือระบบเหตุปัจจัยหรือระบบเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ในเรื่องของการกระทำเรื่องของความคิดการพูดการกระทำเพราะนั้นมันก็เป็นชีวิตของมนุษย์เลยใช่ไหมชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไปในเรื่องกรรมนี้เองนอกนั้นแล้วมันก็หลายอย่างก็เกินวิสัยขอบเขตของมนุษย์เลยใช่ไหมในความเป็นไปของธรรมชาติเหตุปัจจัยไอ้แผ่นดินไหวที่นั่นเพราะอะไรเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเหตุปัจจัยแบบนั้นฝนตกฟ้าร้องอะไรนั่นก็เหตุปัจจัยแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยด้านกรรมนะครับกรรมก็คือระบบเหตุปัจจัยที่แคบลงมาในส่วนที่จำกัดเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่มีการกระทำมีการพูดการคิดและชีวิตของมนุษย์ก็อยู่ด้วยอันนี้แหละอยู่ในเรื่องการทำการพูดการคิดนี่เป็นเรื่องของมนุษย์เพราะนั้นเราจึงบอกว่ากรรมเนี่ยก็คือเรื่องของมนุษย์ใช่ไหมชีวิตของมนุษย์ก็อยู่กับกรรมนี่เองใช่ไหมวันๆหนึ่งก็มีอะไรทำพูดคิดทำพูดคิดนี่นะแต่เราเข้าใจชัดแล้วเนี่ยโอ้มันเรื่องของตัวเราเองเลยกรรมเนี่ยที่เป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใจให้ชัดแล้วก็คือเราจะปฏิบัติต่อชีวิตของเราได้ดีที่สุดถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมดีนะแต่ว่าจับให้ถูกตอนนี้ชาวพุทธคนจำนวนมากในสังคมเนี่ยพอได้ยินคำว่ากรรมมันก็อะไรลอยอยู่ในฟ้าใช่ไหมแล้ววันหนึ่งมันก็มาลงโทษเราถูกไหมคล้ายๆอย่างนั้นน่ะหมดผิดหมดวาสนาก็มันก็ลอยอยู่บนฟ้าอันนี้ก็เป็นฝ่ายดีเนี่ยก็รอวาสนาอะไรหมดเลยผิดหมดนะวาสนาเนี่ยก็ผิดลิบเลยเป็นตัวที่ชัดมากว่าคนไทยนี่เข้าใจวาสนาผิดบอกแข่งอะไรแข่งได้อย่าแข่งบุญแข่งวาสนาก็เข้าใจว่าวาสนาเป็นเรื่องอะไรที่มาบันดาลคล้ายๆทำนองนั้นใช่ไหมนี่เพราะวาสนานี่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เนี่ยละได้ทั้งกิเลสและวาสนาเอ้าวาสนามันดีทำไมพระพุทธเจ้าละวาสนาล่ะ ไปคนละเรื่องเลยนะแต่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยวาสนามาก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมนะวาสนาก็คือในเรื่องความเคยชินในการพูดการทำอะไรต่างที่กลายเป็นลักษณะประจำตัวนะแล้วก็มีผลต่อวิถีชีวิตของตัวเราเองเราพูดอย่างเงี้ยสั่งสมการพูดแบบนี้มาชินมันก็เป็นวาสนาของเราตัวความชินอย่างนั้นนะการแสดงออกแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยพูดอย่างนี้ก็เป็นวาสนาเขาเนี่ยบางคนพูดอ่อนโยนละมุนละไมเชื่องช้าอะไรก็เป็นวาสนาของเขาเนี่ยเขาก็สะสมมาอย่างนั้นเนี่ยการเดินการเดินการอะไรต่างๆแม้แต่วาสนาทางจิตใจเข้าไปห้างสรรพสินค้ามันมีร้านค้าหลายอย่างใช่ไหมตอนนี้จะเห็นวาสนาของคนถ้าไม่ได้ตกลงกันว่าจะไปร้านไหนพอเข้าไปแล้วเนี่ยคนหนึ่งก็เข้าร้านโน้นคนนี้กันนะคนหนึ่งเข้าร้านเสื้อผ้าคนหนึ่งเข้าร้านเครื่องสำอางคนหนึ่งเข้าร้านเครื่องเสียงคนหนึ่งเข้าร้านอะไรก็ว่าไปเข้าร้านเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไปตามวาสนานะวาสนาเนี่ยเป็นตัวชักพาชีวิตเราจะมีปฏิกิริยาต่ออะไรต่อประสบการณ์อะไรอย่างไรคนเราไปเจอสิ่งเดียวกันเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งนั้นไม่เหมือนกันบางคนผ่านไปไม่สนใจเลยบางคนไปเจอนัดติดอยู่นั่นเลยไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้มันมีผลต่อชีวิตเขาใช่ไหมเพราะนั้นวาสนาเนี่ยจึงมีผลต่อชีวิตมากเราต้องมีวาสนาที่ดีสร้างความเคยชินก็คือกรรมที่ต้องสร้างที่เราต้องมีเจตจำนงที่ดีมีปัญญากลั่นกรองไม่ใช่ปล่อยดังนั้นถ้าเราปล่อยเรื่อยเปื่อยวาสนามันก็ไม่ดีดิมันไม่ได้เรื่องนะถ้าเราตั้งใจดีเราก็ขัดเกลาวาสนาวาสนาแก้ได้นะไม่ใช่ว่าคือจึงบอกว่าวาสนาไม่ได้มีไว้แข่งขันที่บอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้วาสนาไม่ได้มีไว้สำหรับแข่งขันวาสนามีไว้สำหรับแก้ไขนะสำหรับปรับปรุงพัฒนาเราก็จะได้สำรวจตัวเองว่าวาสนาเราไม่ดีในแง่นี้ด้านนี้เราจะได้ค่อยๆแก้ไขปรับปรุงแล้วยากนะวาสนาในแก้ไขยากความเคยชินอย่างที่เรียกว่าเป็นบุคลิกประจำตัวไปแล้วแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นโทษต่อเราเองเราก็รู้ทันอย่างน้อยก็สติเกิดมาปัญญาก็มาสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วเราก็จะได้แก้ไขตัวเองได้อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งในการพัฒนาชีวิตนะเอาละครับเดี๋ยวจะพูดเลยไป
นะครับแล้วอย่างนี่คำถามของผมอยากผมข้องใจอยู่ครับว่าอย่างบางคนเกิดมาเนี่ยมีคาดมักจะพูดกันว่าถ้าที่ผมเคยได้ยินคือมักจะพูดว่าคนนี้มีบุญมากกว่าอีกคนหนึ่งเพราะเกิดมาสบายกว่าอีกคนหนึ่งหรือเกิดมาอยู่ในฐานะที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งหรือเกิดมามีปัญญามากอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งด้อยปัญญาด้อยฐานะสภาพกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีบุญน้อยกว่าอีกคนหนึ่งหรือเปล่าเลยเกิดมาโอกาสไม่เท่าเทียมกันครับท่านครับ
ครับก็พูดคือเป็นวิธีพูดแบบไทยถ้าเราจะใช้ให้ใกล้ความหมายแท้ก็ต้องใช้คำว่าผลบุญใช่ไหมคล้ายว่าเหมือนกับพูดทำนองว่ามีบุญที่ทำไว้ในอดีตดีก็เลยได้รับผลดีของบุญนั้นไงอันนี้เรากำลังพูดถึงผลเหมือนกับว่าเราจะได้ตัดตอนว่าเอาละคนนี้เกิดมามีทุนดีมีสติปัญญาดีเกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยหรือเกิดมาในถิ่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะเอาละนี่เป็นผลบุญเก่าแต่ว่าสิ่งที่จะทำได้ต่อไปนี้ก็คือไม่ติดอยู่แค่นั้นเราจะได้ทูตรู้ว่าเหล่านี้นี่เรามีทุนเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะรู้ในแง่ความอันได้ประโยชน์ในแง่ความรู้ไงคนเราจะทำอะไรต่อไปต้องรู้ทุนเก่าของตัวเองนี่พอเรารู้ทุนของเราทีนี้เราวางแผนดีเลยนะก็วางแผนเตรียมการว่าทุนเรามีเท่านี้เช่นว่าทุนบางอย่างเนี่ยเรามีน้อยกว่าเขาถ้าเปรียบเทียบใช่ไหมเพื่อจุดหมายเดียวกันนั้นเราจะต้องออกแรง10 เท่าของแต่คนนั้นสู้ไหมเนี่ย ถ้าเอาตามหลักพุทธศาสนาสู้ฟังกันนะใช่ไหมวางแผนได้แล้วเขาได้เปรียบเราโดยทุนเดิมนี่ทุนเดิมเขาได้เปรียบเราอย่างนี้เราต้องเอาด้านนี้เราต้องใช้พลัง10เท่าเลยอย่างนี้พุทธศาสนาท่านไม่ท้อแล้วอย่างเกิดมาจนเงี้ยถ้าจนแล้วแหมเราแย่แล้วเกิดมายากจนอะไรก็นั่งจับเจ้าอย่างนี้ก็ซ้ำเติมตัวเองใช่ไหมฮะจบไม่ไปไหนหรอกเนี่ยนี่ถ้ารู้จักคิดมีโยนิสูมนติการอุลกเกิดมาจนจนนี่มันดีเหมือนกันนะเนี่ยมันทำให้ต้องเพียรพยายามต้องดิ้นรนขนขวายไม่มีใครได้เปรียบกับกันแน่ชัดลงไปหรอกคนเกิดมันเนี่ยคนเกิดมารวยก็ดีเป็นโอกาสมีทุนดีถ้ารู้จักใช้ก็ไปริ้วเลยแต่บางคนไม่รู้จักใช้ทุนไม่รู้จักคิดใช่ไหมก็สยบลุ่มหลงมัวเมาเลยไม่เปลี่ยนพยายามไม่พัฒนาตนได้แต่เสพได้แต่มัวเมาลุ่มหลงอยู่กับความสุขสบายนั้นเลยไม่พัฒนาเลยถูกไหมแย่ ทีนี้ฝ่ายคนที่ยากจนคนแค้นก็ไม่มัวจับเจ้าเนอะไม่มัวจะครุ่นกังวลหรืออะไรเนี่ยตั้งใจว่าโอ้เรานี่มีทุนน้อยเราจะต้องใช้ความพยายามมากแต่ไอ้การที่ยากจนเนี่ยเราจะทำให้เราเนี่ยได้เข้มแข็งเจอปัญหาเยอะจะต้องคบคิดแก้ปัญหาพัฒนาหมดพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาทักษะพัฒนาปัญญาในการคิดแก้ไขเหตุการณ์สถานการณ์พัฒนาความเพียรในการทำการต่างๆให้สำเร็จใช่ไหมกลายไปว่าถ้าทำไม่ได้สำเร็จนี่เก่งจริงๆคนที่จนที่อยู่ในสถานะทุกข์ลำบากเนี่ยถ้าทำสำเร็จนี่ต้องเก่งจริงๆยอดเลยใช่ไหมเพราะนั้นก็ทำได้สำเร็จก็แหมกว่าจะสำเร็จนี่พัฒนามากจึงบอกว่าเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยมันดีคนละอย่างคนที่สุขก็หมายความว่าคล่องสะดวกง่ายจะทำอะไรก็เป็นโอกาสรีบทำซะเงี้ยแต่ถ้าใช้ผิดก็คือประมาทลุ่มหลงมัวเมาสยบทีนี้ทุกแง่ไม่ดีก็แย่ลำบากไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ทำให้จิตใจพลอยไม่สบายถ้าคิดไม่เป็นก็จบกันนะแต่ว่าถ้าคิดเป็นก็กลายเป็นอย่างที่ว่าใช้เป็นไอ้บทแบบฝึกหัดเลยทุกก็คือแบบฝึกหัดที่ยิ่งใหญ่ทีนี้เราพัดได้แบบฝึกหัดที่ยากที่สุดทีนี้แบบฝึกหัดที่ยิ่งยากก็ยิ่งได้มากถูกไหมเพราะนั้นเราจึงมีคติสำหรับนักฝึกต้นว่ายิ่งยากยิ่งได้มากอะไรมันยากฝ่าฟันไปได้นี่กว่าจะสำเร็จนี่ได้พัฒนาตัวเยอะเลยจิตใจก็เข้มแข็งปัญญาก็ใช้มากขบคิดแก้ปัญหาแล้วก็ทักษะพัฒนามากในการทำการในการที่จะรู้จักเข้าถึงสัมพันธ์กับผู้คนรู้จักพูดจาทำไงจะสำเร็จพัฒนาหมดทุกอย่างเลยอย่าไปท้อเท่านั้นแหละในพุทธศาสนาท่านไม่ให้ท้อเนี่ยก็เอานิกๆไม่รู้ท่านผมตอบท่านแล้วยังตอบแล้วนะฮะเนี่ยอย่าไปท้อเนี่ยเลย